galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa xadda bisha februari waa 3 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Nuur Bukhaari iyo Caashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah hay-adda cuntada iyo beeraha dunida oo ka hadashay xaaladda cunto ee Soomaaliya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay iyo guddoomiyaha shabeellada hoose oo ka hadlaya weerar xalay ka dhacay afgooye iyo duqeyn loo geystay Al-Shabaab.
waxa ay ahayd goob ay nimankaasi nabadiidkaas ku behaysanayeen ayna doonayeen inay ka soo maleegaan shirqoollo ay u soo maleegayeen shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ama gobollada kala duwan ku nool. marka maxaa yeelay nimankaasi mar walba waxay isku dayaan inay waxyaabaha qarxa oo kale gawaarinta ka soo buuxshaan oo dhibaato ay dadku u geystaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha.
qabowgu waxa wada waa dabaylo qabow oo ka yimaada cirifka waqooyi oo aan u dhownahay. dabaylahaas markaa dabaylo kulul iyo dabaylo qabow is hor jooga weeye, way is riixaan mararka qaarkood. meeshay labadoodu isugu yimaadaan oo ay ku hardamayaanna waa meesha barafku uu ka dhaco. marka barafkaasi marka uu dhacayo iyadoo mid la riixayo ayaa meeshii hadda ay ku haysteen ayaa barafku ku daata.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela Juan Guaido ayaa la filayaa inuu axaddan ku dhawaaqo xilliga gargaarka bini aadminimo la gaarsiin doono dalka uu qalalaasaha ka taagan yahay. Guaido ayaa maalintii Sabtida ee shalay u sheegay wariyaasha in mucaaradku ay bilaabi doonaan ururinta gargaarka bini aadminimo ee Brazil, Colombia iyo jasiirada aan magaceeda la sheegin oo ku taala Caribbean-ka, waxaana uu ugu baaqay militariga in ay dalka u ogolaadaan gargaarka. Mareykanka ayaa sheegay inuu gargaar gaarsiin doono Venezuela iyadoo isagoo fulinaya codsiga ka yimid Guaido. madaxweyne Nicolas Maduro ayaa diiday inuu aqbalo gargaarka sababtoo ah waxa uu aaminsan yahay in ay waddo u furayso faragelin militari oo Mareykanku horkacayo. laba hogaamiye militari iyo safiir ayaa Sabtidii ka soo horjeestay xukuumadda madaxweyne Nicolas Maduro, waxaana loo aqoonsaday Guaido inuu noqdo madaxweyne.
dhinaca kalena, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa maanta sheegay in dalalka aqoonsaday madaxweynaha iskiis isu magacaabay ee dalka Venezuela Juan Guaido ay hurinayaan qalalaasaha ka jira dalkaasi, sidoo kalena ay ciqaabayaan malaayiin ruux oo u dhashay dalkaasi Venezuela. Mevlut Cavusoglu wuxuu ugu baaqay dalalka taageeray mucaaradka Venezuela in ay ka shaqeeyaan wadahadallo xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed intii ay la kala safal lahaayeen mucaaradka iyo dowladda. xukuumadda Ankara ayaa isbarbar taagtay madaxweynaha lasoo doortay ee dalka Venezuela Nicolas Maduro, tallaabadaas oo cagsi ku ah dalalka ay xulafadu ku yihiin isbahaysiga NATO ee kale ah Mareykanka iyo Canada oo iyaga hogaamiyaha mucaaradka u aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee Venezuela. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xoojiyey iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee xukuumadda Caracas ayaa bishii hore khadka telefoonka kula hadlay Nicolas Maduro si uu ugu dhiirigeliyo in uu u adkaysto ugana taqalluso dhaqdhaqaaqyada lidka ku ah dimuqraadiyadda ee looga soo horjeedo dowladdiisa.
qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa sheegay Sabtidii shalay inay heshiisa dhanka nabadda ah magaalada Khartuum ku kala saxeexdeen ilaa iyo 14 jabhad oo ku dagaalamay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. heshiiskan ayaa laga rajo qabaa in uu soo gabagabeeyo colaadda sokeeye ee dalkaasi ka ognayd dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. weli lama faahfaahinin qodobada uu ka kooban yahay heshiiska, laakiin sanadihii dhowaa waxaa jiray heshiisyo ka lamid ah oo ay kooxaha maleeshiyaadka ah ee ku dagaalama dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, kuwaasoo dhammaantoodba fashilmay.
wadaadka ugu sareeya madhabka katoliga ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa maanta booqanaya dalka isu taga Imaaraadka Carabta isagoo noqon doona boobkii ugu horreeyey abid ee cagta saara jasiiradda Carabta oo ah halkii uu ku dhashay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa noqotay. Pope Francis ayaa ahaa dalka Imaaraadka uga qaybgeli doona shir ay ka qaybgelayaan wadaadka kala socda diimaha kala duwan ka hor inta uusan talaadada dib ugu laaban magaalada Roma. Inta uusan u duulin xarunta Vatikaanka raalli hadda geystay inta isku celiyo. Inta uusan kasoo duulin xarunta Vatikaanka ayaa Pope Francis waxa uu sheegay in uu la socdo masiibada bini aadanimo ee ka taagan Yemen, taasoo buu yiri ku haysa walwal aad u weyn. Waxa uu ugu baaqay dhinacyada ku lugta leh colaadda Yemen inay ixtiraamaan heshiisyada caalamiga ah si loo xaqiijiyo in cunto la gaarsiiyo dadka reer Yemen ee gargaarka u baahan. Francis iyo muftiga guud ee Al-Azhar al-Sharif ee dalka Masar, Sheekh Axmed Maxamed Axmed Al-Tayib, ayaa ka mid ah martida birita ka hadli doonta shirka loogu magacdaray kulanka walaaltinimada insaanka oo ay ka qaybgalayaan dadka kala matalaya diimaha Islaamka, Kristaanka, Yuhuudda, Budiistaha iyo kuwa kale.
Kale ayaan dhegeystayaal galab axada oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Muddo ka badan 2 bilood ayaa waxaa xaniban sameynta baasaboorka Soomaaliga ah. Xanibaadda baasaboorka ayaa saameyn ku yeelatay dad badan oo dibadda ugu safri lahaa, xaalada caafimaad, qoysas iyo sidoo kale waxbarasho. Dowladda federaalka ah ayaan war rasmi ah ka soo saarin ilaa iyo hadda sababta keentay hakadka sameynta baasaboorada. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa.
Baasaboorku waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu horreeya ee dowladda u qabato muwaadiniinteeda. Baasaboorku waxa uu fududeeyaa baahiyaha socdaal ee qabta bulshada. Haddaba baasaboorka Soomaaliga oo xanibnaa muddo ka badan 2 bilood ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dad badan haba ugu sii daraadaanay kuwa xanuunsanaya ee u safri lahaa dibadda si ay u helaan daryeel caafimaad, ardayda xilliyada waxbarasho ka qaybgeli lahaa ee weli xaniban, iyo dad siyaabo kala duwan ugu safri lahaa baasaboorka. Xildhibaan Yuusuf Xaale Jimcaale waxa uu ka mid yahay dadka ay saameynta ku yeelatay xanibaadda baasaboorka, waxauna ka waramayaa sida ay u taabatay.
Muddada 2 bilood ah ma sheegi karo, laakiinse wiil aan ilmadeerna muddo 15 cisho camal dhaawaca oo yaala isbitaalka Daarushifa, baasaboorkiina waa sawirka uu galay waxaa lagu geeyey migrationkan tagay goobta uu dhaawaca ku yahay oo waxnaaneyn ay ku yaalo isbitaal Daarushifa la yiraahdo. Baasaboorka marka waa la daabici waayey, waa la waayey. Wiilasha dhalinyarada waxay ugu dhaheen waa xiran yahay baasaboorka, maamulkan raadiyey inaan arko ninka ugu sarreeyo migrationka Colonel Kofi, waa ii suurogeli weyse inaan helo. Wiilina wiilka uu yaalaa isbitaalka Daarushifa aaduna tacbaanu yahay, dhabarka ayaa bir uga jirta.
Abshir waa wiil dhalinyaro ah oo hooyadii ay xanuunsan tahay muddo 2 bil ku dhowna u xayiran inuu baasaboor u helo si loogu qaado daryeel caafimaad oo dibadda ah. Waxa uu ka waramayaa culayska arrintaasi ay ku keentay.
Baasaboorka waxaan u raadinayay hooyaday xanuunsan baan raadinayay oo dalka dibaddiisa aan rabay inaan u kaxeeyo. Marka Falastiin macdumaada aada u badan baan kala kulanay ilaa hadeerna dee dowladda Soomaaliya xanibtay baasaboorka kuliyay. Ilaa hadeerna waxaa niwan yahay, marka ma garan karna sababta dad badan oo deeyana u dhiban baasaboorka. Walaahi maalay sheegana sababta loo xanibay. Adiga ku dhawaad bil iyo ku dhawaad buu xanibay December, ilaa hadeer buu xanibay baasaboorkii January oo dhan ma dhamaatay. Ilaa hadeer February lagu jiraa, marka ilaa hadeer waxaa ahayn lama laha result iyo magaalada dowladda.
Xildhibaan Yuusuf ayaa sheegay in wiilkan ay ehelka yihiin xaaladiisa ay halis ku jirto haddii uusan helin daryeelka uu u baahan yahay.
Ma khatar ugu jiraa, wax lagu qaada daan la helin ninkaas khatar ugu jiraa. Isbitaalka waxay ugu dhaheen baraalis oo naqanaa, amba xaaladiisa si kale isu bedeli kartaa ay ugu dhaheen.
Abshir oo hooyadii ay ka mid tahay dadka xanuunsan ee dibadda daryeelka caafimaad u aadi lahaa balse u xaniban baasaboor la-aanta, ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo ay haysato xaalad la mid ah tan isaga haysata ee hooyadii ay baasaboorka ku la-dahay, iyo weliba duruufo ka duwanba.
Dabcan way jiraan dad badan baa xaniban, marka way jiraan baasaboorka waa loo wada xanibanya dadka siyaabo kala duwan bay maadaama ay tahay jinsiyadda dalkoodii oo dareemi karaysaa wakarta.
Xildhibaan Yuusuf Xaayla Jimcaale waxa uu sheegay inay tahay arrin culays iyo xanuunba leh in dadka Soomaaliyeed ay la soo diristay xaaladdan oo kale, wuxuuna sheegay in culayska isaga xildhibaan ahaan uu dareemay shacabkuna ay kasii badan dareemayaan.
In ay dad badan iska cabanaa oo ku arkay goobta immigrationka, dhowr maalino hadda immigrationka tagay waaba xiran yahay, waa waayo qof aan qaabilo. Marka waa dareemi karaa maanta anigoo xildhibaan si walba wuxuu raadinaya haddii aan la aha qof kalo maanta qof waddan arki karin. Waa dareemi kartaa duruufta jirto, marka arrin taas arrin xanuun badan ay ku noqotay maanta baasaboorka saameynta ummadda Soomaaliyeed. Wallahi Falastiin walaalay waa arrin xanuun badan, sababta iyo waxa keenana cidda taqaana iyo cidda ku shaqa leh iyo cidda lagu ogaa in la weydiiyey ku haboon tahay, laakiinse waa arrin aad ii xanuujiyay. Mararka qaar waa ku xanuunsadaa. Si aan u fasira ma aqaan, waayo shaygan aanay kama shaqaynayn, ma naqaan qaabka loo sameeyo, qaabka shirkadaha loola heshiiyo. Laakiinse xanuun weyn ayaan dareemay maalmahan wiilkaas xanuunsan markii aan arrintiisa u kacay.
Sameynta baasaboorka Soomaaliga ayaa la sheegay inuu xaniban yahay khilaaf ka dhexeeya shirkaddii sameyn jirtay iyo wasaaradda maaliyadda. Waaxda socdaalka iyo jinsiyaduhu waxay iska fogeeyeen mas-uuliyadda hakadka ku yimid baasaboorka, sidoo kalena wasaaradda maaliyadda oo la sheegay inay arrintan ku lug leedahay ayaanu la xiriirnay wasiirkeeda, balse kama aanu jawaabin dalabkeennii wareysi ee arrintan la xiriiray.
aad ay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasina la socodsiinayay. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka xafiiskeeda qaabilsan falanqaynta cuntada iyo nafaqadarida ayaa sheegay in tiro ka badan 1.5 milyan oo qof oo jooga Soomaaliya ay weli ku sugan yihiin xaalad cunnayari oo ba-an ama sii liidata. Warbixinta ayaa intaas waxay ku dartay in caruur ka badan 900 oo kun oo da'doodu ay ka yartahay ama ay aada u yartahay laga cabsi qabo in ay nafaqadarro ay la soo diristo sanadkan 2019. warbixintan waxaa soo akhriyey oo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Mahadsanid Nuur. Warbixinta ayaa sheegtay in saameyntii ka dhalatay roobabkii xilliga deerta ee ku aadanaa bilihii Oktoobar ilaa Diseembar ee sanadkiina dhaafay, kuwaasoo intii caadiga ahaa ku hoosiyey iyo weliba dadkii badnaa ee ay barakiciyeen abaarihii 2016 iyo 2017 oo lagu daray colaadihii ba-naa ee lasoo maray, ay keeneen in 1.5 milyan oo qof ay ku sugnaadaan xaalad cunno yari ba-an amaba kasii liidata ilaa inta laga gaadhayo bisha lixaad ee sanadkan 2019. Intaas waxaa dheer in marka la eego xilligii waa xogtii laga helay kormeerkii la sameeyey xilligii dayrta bilihii 2019 ee sanadkii 2018 kadib in dadka caruur ka badan 900 kun kuwaasoo da-dooda ku hooseysa 5 sano loo badinayo in nafaqa darada darani ay haleesho sanadka 2019. Dadka xoolo dhaqatada ayaa iyagana warbixintu sheegtay inay la kulmi doonaan biyo iyo baadyari iyo weliba xoolaha oo aan iibsamin. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dadka beera xoolo dhaqatadaahi ay goosan doonaan dalag ka yar intii sida caadiga ah ay goosan jireen xilliga dayrta. Warbixinta ayaa qortay in ilaa bishii koowaad gargaar ballaadhan oo dadka dalka la geeyey uu horjoogsaday xaaladii sugnaanta cuntada, taasi oo keentay inay kasii darto meelo badan oo dalka ah. hase yeeshee saadaasha roobabka guga ee bilaha 4 iyo 6 ee sanadkan oo caadi ah iyo xaaladda ganacsi oo mid wanaagsan ayaa la filayaa inay wanaajiyaan xaaladihii sugnaanta cuntada ee laga baqayey inay sii xumaadaan. warbixinta ayaa qortay in wax soo saarka firida ee xilliga dayrta ee 2018 ee koonfurta Soomaaliya lagu qiyaasay 76,600 ton ay ku jiraan 4,500 ton oo inta la goosan doono dabayaaqada bisha 2-3 ee sanadkan, taasoo 22,000 ka yar celceliska muddada dheer ee sanadkii 1,959 laga soo gaadhayo ilaa iyo 2017. dhinaca waqooyi galbeed ayaa warbixintu sheegtay wax soo saarka guga iyo karanta ee la goostay bishii 2019 lagu qiyaasay 12,000 ton oo 27,000 ka hooseeya wax soo saarkii deerta ee 2017. warbixinta ayaa qortay in sababta arrintani ay ahayd roobabka oo liita iyo dhibka cayayaanka iyo shimbiraha oo badnaa. sida warbixintu qoreyso, xogta laga helay kooxda sugnaanta cuntada ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in gurmad mucaawano cunno oo ballaadhan ay ka jirtay guud ahaan Soomaaliya oo idil gaadheenna 1.8 ilaa 2 milyan oo dad bishiiba inta u dhaxaysa bilihii 8-aad ilaa 12-aad ee sanadkii ina dhaafay 2018. Dowladna taasi ay horseeday in xaaladda sugnaanta cuntada ee meelo badan ay kasii darto. Taasi waxay horseeday in ta badan reer miyiga waqooyiga Soomaaliya in hadda lagu asteeyo xaalad cunno cidhiidhiya mucaawanada ka jirta awgeed, halka habnololeedka xoolo dhaqatada guban ay iyaguna hadda ku sugan yihiin xaalad ba'an. Qiyaastii 2.6 milyan oo qof oo Soomaaliya oo dhana ayaa weli dalka gudihiisa ku barakacsan amaba ku dhex milan bulshooyinka ay la nool yihiin ee miyiga amaba ku nool duladyada magaalooyinka. Natiijada kormeerkii dayrta kadib ayaa muujinaysa in 14 ugu waaweyn deegaanada barakacyaasha intooda badan ay ku sugan yihiin xaalad cunno yari ba'an amaba mid cidhiidhi ah. Warbixintu waxay qortay in magaalooyinka intooda badan sicirka cuntada ee sii dhacaya amaba isbedelaynin iyo fursadaha shaqo ay caawiyeen in xaaladooda sugnaanta cuntadu ay kusii sugnaato xaalad ciriiriya amaba dhib yari ah, balse qoysaska reer magaalka ee gobolada Awdal iyo Sool ayaa cunno yari ka jirta lagu asteeyey cunno yari ba'an, taasoo ay keentay sicirka maciishada oo sarreeya iyo lacagtii waddanka oo qiimo jab uu ku dhacay.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobayey warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
dhinaca kalena guddoomiyaha ay hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Somalilan Faysal Cali Sheekh ayaa ka hadlay baahida dhinaca cuntada ee ka jirta Somalilan. warbixintan waxaa noo soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur.
guddoomiyaha hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka ee Somalilan Faysal Cali Sheekh oo warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa ugu horreyn ka warbixiyey xaaladda dalka uu marayo, isagoona sheegay in qaybo ka mid ah gobollada dalku ay ku soo wajahan tahay xaalad adag, isla markaasina ay u baahan yihiin gargaar.
Maanta way taariikhdu tahay 3-da bisha 2-aad ee February 2019. Waxa aanu runtii soo bandhigaynaa xaaladda dalka Somaliland ee xilliga jiilaalka la gudagalay. Annagoo runtii riboodadii maanta la wadaagnay hay-adda FNSAU iyo kuwa kale internationalka ah, una jeedinay in dadka Somaliland ee ay saameynta ku yeelatay xilligan jiilaalku runtii in wax lala qabto. Oon kulan ballaadhan maanta halkan kula yeelanay guud ahaan xaaladda dalka. marka aad eegto runtii dhulka Nugaal la yidhaahdo oo Taleex, Xudun, Ceelef Weyn, dhulkaasoo dhammi runtii uu ku jiro xaalad crisis ayuu gelayaa waqtigan bisha February horaanteeda. Dhulka Hawdka ah oo ka bilaabma Farweyne ilamaa iyo Saaxdheer oo gobolka Soola, xuduudda Hawdka sare Taxana iyaduna waxa ay gelaysaa xaalad stress crisis ah, crisis xaalad culus bay runtii ayay gelaysaa. Bariga Golis waxa galaya isaguna xaalad crisis ayuu galayaa oo imika uu galay galbeedka Golis oo kasoo bilaabma Xariirad ilaa iyo Ceergaabo, isna waa xaalad stress buu galayaa. Dhulka xoolo dhaqato beeraleyda ah ee gobolka Togdheer, Oodweyne iyo Sheekh iyaguna waxa ay galayaan xaalad crisis, ayay iyaguna galayaan xaalada culayska abay galayaan. Gobollada Maroodi Jeex, dhulka beeraley xoolo dhaqatada ee Maroodi Jeex, Awdal, waxa iyaguna ay galayaan crisis bay galayaan. Xaalad runtii jilaal baa imika la galay, waqti kale leedna waa uuna sugayaa. Saameyn badan baanay runtii dadka ku yeelatay jilaaladii iyo waqtiyadii hore abaarihii ina soo maray iyo duufaantiiba runtii. Dhinaca gubanka oo ah xeebta gudban, runtii dhulkaasina emergency buu isaguna ayuu galayaa. Marka sababaha ugu waaweyn runtii arrimahaasi ay u dhacayna waxa ugu muhiimsan roobabkii runtii roobab wanaagsan baa la helay, laakiin waqtigan dayrta runtii lama wada helin waqtigii haddii Ilaahay badankeeda ku leeyahay roobkii la rabay oo uu ka yaraa intii caadiga uu ahaan jirtay. Marka aad eegto dhinacyada guud ahaan wax soo saarkii dalku, saameynaha ay roobabkaasi iyo cayayaanno ku dhashay ay runtii wax soo saarkii ku yeesheen, waxaa soo baxay sanadkan 12,000 metric ton oo isugu jira haruur iyo galley, 10,600 oo ah haruud iyo 4,500 metric ton oo ah galley. Taas runtii waa hoos u dhac badan. Roobabka oo yaraa iyo cudurro ku dhashay oo ay cayayaanka ay ka mid yihiin runtii ayaa sababayna in arrimahaasi ay yimaadaan. Qodobka kale runtii ma jirin cudurro faafa oo waaweyn, ma jirin, laakiin waxaa jira caafimaadka xooluhuna sanadkan aada buu u fiican yahay, cudur faafa ma jirin. Xoolaha dhallinkoodu ama rimaygoodu runtii aada buu u hooseeyay dhinaca hawdka iyo dhinaca gubanka, labadaba buuraleydana dhexdhexaad buu runtii ayuu ahaa, oo nolosha dadku runtii ay ku xidhnayd. Waxaa aada u yaraaday oo ay aada u hoos u dhigtay abaarihii iyo duufaantii kala dambeeyey qoysku inta uu ku noolaan karo xoolaha uu leeyahay.
Dhanka kale waxa uu sheegay tirada rasmiga ah ee sanadkani u baahan gargaar bini aadanimo.
Guud ahaan dalka Somaliland sanadkan waxa u baahan mucaawinooyin 1,588,250 qof ayaa u baahan mucaawino oo isugu jira stress iyo crisis iyo emergency runtii isugu jira, oo gobolada Somaliland oo dhan runtii, gobolka Sool, gobolka Sanaag, gobolka Togdheer, Saaxil iyo Maroodijeex iyo Awdal Salal, dhulalkaa runtii ku teedsa.
Ugu dambeyntii guddoomiyuhu waxa uu fariin u diray hay-adaha kala duwan, ganacsatada, xukuumadda iyo bulshadaba inay gacan ka geystaan una gargaaraan dadkaasi dhibaataysan.
Waxaanu jecelahay oo aanu runtii ka codsanaynaa dhammaan hay-adaha caalamiga ah, kuwa qaramada midoobay, dowladda Somaliland, shacabiga Somaliland, in ay wixii ay dadkaas kala qaban karaanba dhammaanteed ay kala qabtaan. Abriilkiina maanta ayaanu soo saarnay, waanaanu u qaybinay hay-adaha caalamiga ah oo dhan runtii waanu gaadhsiinay. Waxaanu runtii waa waqti talagal iyo diyaargarow bay ku jirtaa, sidii dadkaasi meelaha qaar biyola-aan baa ka jirta, meelaha qaar caws-la-aan baa ka jirta, isuguurguur fara badan oo deegaanada ah. Xagga bariga runtii ha u badnaadee ayaa runtii jira, nolol badan oo runtii dee colaada saameeyeen baa jira, oo Koonfurta Sool ay ka mid tahay, Tukaraq area ay ka mid tahay, elif weyn oo markii hore ay dhibaatadu ay ka dhacday ay ka mid tahay, iyo dhulkan xeebta ah oo runtii khasaare weyn uu kasoo gaadhay duufaantii ka dhacday bishii May sanadkii ina dhaafay. Runtii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadweynaha, xukuumadda, hay-adaha caalamiga ah, kuwa UNT iyo kuwa kaleba, in loo sii wado wixii hore oo wax badan runtii wax ka taray caawimooyinkii hore loo siiyey, si aanay qaybahaasi aanay ugu gudbin qaybta ah stresska ama stresska ta ku jirta, waxay u gudbi kartaa emergency, xaalad culus bay u gudbi kartaa. Marka inta aanay gaadhin in caawimooyinka runtii la siiyo.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac buule jaamac Farasle.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo aad xadlad walba ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga. Warmada toddobaadkan ee barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa qabow ba-an oo toddobaadkii ina soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah kanada iyo maraykanka, meelaha qaarna weli kusii dambeeyo. Gobollada bartamaha galbeedka ee maraykanka loo yaqaan oo ay ka mid yihiin Minnesota, Wisconsin, Illinois, Kansas, North iyo South Dakota iyo Ohio ayaa waxaa ka dhacay qabow xaddaaf ah oo adeegyada bulshada qaarkood ee aan degdega ahayn sida dugsiyada waxbarashada la joojiyey. Hay-adaha dowladda qaarkood shaqaalaha waxaa la fasaxay inay dhowr saacadood ka soo daahaan shaqada subaxdii, halka maalmaha qaarkoodna horey looga diray in ay isaga carraabaan xarumihii shaqada ee ay ku sugnaayeen. Dhanka Kanada sidoo kale, inta badan dalkaasi waxa uu wajahay qabow aad u hooseeya. Degmada Rajena ee gobolka Saskatchewan oo dhacda galbeedka dalkaasi ayaa ahayd goobta u qabowbayd oo xaraaradda qabowga waxa ay 48 digrii hoos uga dhacday eberka, dabayshuna waaba ay u sii dheerayd. Haddaba xaaladda qabowga, dhibaatooyinka ka dhashay, waxyaabaha sababa qabowga saa'idka ah iyo sida looga bixi karaba waxaa marti inoogu ah Muuse Cabdi Xuseen Kooshin oo ah injineer bay-adda ku takhasusay. Muuse, inkasta oo uu ku nool yahay magaalada Calgary ee gobolka Alberta dalka Kanada, haddana waxa uu ka shaqeeyaa nawaaxiga Fort McMurray ee isla gobolkaasi oo ah meel aad u qabow haddana uu ku sugan yahay. Ugu horreyn, Muuse, kusoo dhawow laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka wicitaanka dhegeysta.
mahadsantahay waardhowe.
Waxaad nooga warantaa xaaladda qabowga hadda dhacay maalmihii lasoo dhaafay, horey ma u aragtay? Maxaadse ugu qeexi lahayd qof aan weligii qabow aan arkin?
Jaamacow, qabowgan ka dhacay
waqooyiga america runtii waa qabow meelaha qaarkood ku cusub oo zaa-id ku ah, laakiin meelaha qaarkood waa uga nugul yihiin meelaha kale. annagu qabowgu waxaanu waa isnaqaanaa, marka waan u tabaabulshaysanaa, marka si uu nagu helo annagoo degan way adag tahay. laakiin waxaa fiican in la fahmo qabowgu waxaa wada waa dabaylo, qabow oo ka yimaada cirifka waqooyi oo aan u dhownahay. dabaylahaas marka dabaylo kulul iyo dabaylo qabow is hor jooga weeye, way isriixaan mararka qaarkood, gadaal iyo horey way isu riixaan. meeshay labadoodu isugu yimaadaan oo ay ku hardamayaanna waa meesha barafku uu ka dhaco. marka barafkaasi marka uu dhacayo iyadoo mid la riixayo sidii xarigjiidkii oo kale, ayaa meeshii habda ay ku haysteen ayaa barafku ku daata. mararka qaarkoodna horiyo gadaal isuma riixaani, waxay isu riixaan si guduba, oo iyagiyo isku meeshii taagan ayay gudub isu riixaan. meelahaasoo kale baraf aad u badan baa ka dhaca. waa midka korontada iyo baalayaashan korontada haya iyo geedaha iyo guryaha saqafyadooda iyo midka burburiyo, baraf aad u culus oo badan baa meelahaas kale ku dhaca, siday marka aysan horeya gadaal isu riixini ay geesgees isula riixtamaan. su-aashaada ahayd qof aan weligiis qabow arag oo waddankeena oo kale hadda qof jooga, qabowga aan ka hadlayno maxaad ugu cabiri lahay? waxaan soo xasuustay oraah oranaysay nin bad arkay waxna arag wuxuu sheegana garan maayo. xaqiiqadii waa wax adag, ay adag tahay qof soomaali oo kale jooga afrika jooga inuu fahmo. laakiin waxaad ku garan kartaa qabowgu marka uu xadkaas gaaro ba-an, waxaad ku dhiman kartaa muddo ka yar 15 daqiiqo hadduu meel degan kaa helo, ama baabuurku kula jabo, ama aadan dhar culus wadan. wax yar bay ku xiran tahay naftaaduba inaad ku weydo. marka labada su-aaloodba saasaan uga jawaabi lahaa.
waayahay, waxaad carabka ku dhufatay in aad adigu ku nooshahay dhul qaboobe oo inta badan loo diyaargaroobo. dabcan waa dhul aan garanayo, Fort Mac waan tegay, waan ka shaqeeyey winter iyo kulaylaba. marka meelaha qaarkood sida Illinois iyo deegaanada kasoo hooseeyo iyo Michigan iyo waxaa aada looga digayay dadka inaysan bannaanka joogin 4 daqiiqo iyo 5 daqiiqo wax ka badan. halka aan ogahay adiga iyo dad badan oo Soomaali ah oo dhulkaasi ku nool, in ay xilliga qaboobaha oo xaraarada noocaas oo kale ah ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna ay bannaanka shaqeeyaan, waa maxay farqiga u dhexeeya in dadna ay ku shaqeeyaan dadna la yidhaahdo ha soo bixina?
waxa farqiga u dhexeeya waxa weeye sida loogu tabaabushaysto ama loona qaayibo oo loo barto. marka qofka gobollada hadda aan qabowgu sidaas u ba-anayn, haddii qabowgii ba-anaa u yimaado, waxa weeye dadka dibadyaalka ahoo kale oo ma garanaysa iska dayacan oo aan guryaha lahayn oo kale, dadka waayeelka qofkii uu ka helo meel degan ama guryahooda wixii kululeynayay oo gaaskii kululeynayay ama korontadii wax sii ka noqdaan, qof dadkaasoo kale waa halis buu ku gelinayaan. qaar badana waa u dhintay sida hadda Maraykanka ka dhacday. annagu marka farqiga waxaa weeye, waxaan xasuustaa dadka Soomaaliya marba dadka waxaa la oran jiray qofkaas waa dul iyo dooxa u daran. annagu dul iyo dooxa u daran ma qabow unoqonay, waa u tabaabulshaysanaa, waxaanan baranay sidaan ula noolan lahayn. laakiin halistiisu markasta leeyahay waa inaad mar walba aad u diyaargarowda u digto aad u dugnaata. laakiin gobollada uusan qabowgu gaarin heerka waa naga gaaro, markii saasoo kale ay dhacdo dhibaato weyn buu keenaa. saamacu mid in la fahmo loo baahan yahay waxa weeye dabaylahan qabowga iyo kulaylka aan markii hore carabka ku dhuftay, mararba ay isdaba maraan oo sidii weerar iyo weerar celis weeye. marba waxaa laga yaabaa dabayshii qabowayd intay jabsato tii kululay inayba gadaasheeda marto oo dhabarjabin ku samayso, oo halkaas dad aan filanaynin ay ka hesho. marka taasoo kale hadday dhacdana waxa weeye waa qabow aan loo tabaabulshaysan oo xitaa qolada wada ka saari daarisaa. mararbay laftigooda ay dadkii waqti aysan siin karin ay usii digaan, badanaa waa adarata waddankan asbuuc waa dadka loo digayaa loranaya, saasuu noqon doonaa weatherku sida uu muuqdo. marka mararbay ay khaldamaan oo waxaas dabayshaas waxa weye isriixayso oo wax laga saadaalin kara, adugu waadar wa isriixayo kale marka meelay mid jabsanaysa la garan kari maayo, taasina way dhacdaa, dhibayna keentaa.
Injineer Muuse, inta aanan dhageystayaasha u gudbin, waxaa warbaahinta Maraykanka iyo Kanadaba ay dadka uga degayeen waxa la yidhaahdo frost bite-ka, afka qalaad lagu yidhaahdo. arrintaas bal noo sharax, muxuu yahay frost bite-ka, sidee buuse u dhaca?
waxa frostbite-ka la yidhaahdo aan u malaynayo qaniyada qabowga af soomaali inay ku noqonayso, waa wax qofku uu xubintaa dhumin karo, dhagahaagaa kaa go-i kara, faraha ku go-i kara, kuwa lugaha iyo kuwa gacmahaba. waxaana badanaa ay u badan tahay meelaha jirkaaga ugu dambeeyo dhiiggu u gaaro. Dadkuna waa u kala nugul yihiin. Qof baad arkaysaa aan fadhigiis u dulqaadan karin qabowe, qof baan cagihiis u dulqaadan karin, qof baan sanka iyo dhago u dulqaadan karin, qof baan isagoo dhanba u dulqaadan karin. Waxay ku xiran tahay qof walba blood circulationkiisa, dhiig wareegga dhiiggiisa, iyo maaragtay qofkii buuranna qofka kale xoogaa waa baruurtu waa wax la dugsado oo waa kaga fiican yahay qabowga. Taasina waa jirta. Marka frostbite-ku waxaa weeye haddii farahaaga iyo lugaha qabowgu uu soo galo marka dambe dareen waxba dareenkaa kaa dhumaya, waxba ka dareemi maysi. Markaad dareemi weyda xanuunka qabowgana waa marka ay halisu tahay fartaasi inay kaa go-do inay faraha lugaha iyo gacmuhu kaa go-aan. Taasaa looga jeedaa qaniinyada qabowga.
dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aanu kusoo qaadanayna qabowga ku dhuftay toddobaadkan dalka Maraykanka, meelo ka mid a sida gobollada bartamaha galbeedka iyo guud ahaan dalka Canada intiisa badan. Waxaa inoogu marti ah Muuse Kooshin oo ah injineer bay-adda ku takhasusay kuna sugan magaalada Fort McMurray oo iyada laftigeeda meel aada u qabooba. Aan u gacanhaadiyo dhegeystaha koowaad, dhegeysta adoo magacaaga iyo meeshaad joogtaba ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Waan ogsaamay Cabdiraxmaan Axmed Ciise, kaala hadlaya Winnipeg Manitoba, ilaa iyo 30 sano meelaha waddankan degana, qabowgana ku dul noolaa in muddo kuna nool magaalada Canada ugu qabow meelaha lagu tiriyo Winnipeg oo Winterbeg loo yaqaano. Haddaan kaaga taabto meesha tan, anagu intaan ilaal sanadkii 2023 shaqo raadsaday, duufaan baa dhacday, barkii ayuuna bar ku noqday. Sanad ka hor gabar baa saas u kale loo tirinaya ee qabowga looga dhimatay iyadoo qarqara siguro ka tirin sariirta tagtay iyadoo maydaana loo tagay lafa jidsaa ku jirin. Laakiin waddanka kaniyaho kuu diyaar garoobay technologiga iyo dharka la sameeyey oo dhar weliba dhar qulis looga laqaan jiray karbaashyada oo kale ah ayaa hadda dhar fudud la qaataa. Qofkii dhar fudud buu qaadanayaa, ku qaydaya jirka kuleelka, neefna kama baxayso, neefna ma soo galayso, kaba fiican buu qaadanayaa, 3 saksaan buu qaadanayaa oo nooca wuulka loo yaqaano iyagoo oo jirka hadduu dhiido aan maaragtay uumiga uusan ka baxayn, kaba barafka ku celinayo oo ay sanugta kuu cararayn. Waxyaabaha ugu badan oo dadku kaba badanba barafku galo waxaa ka daran jabniin, dadku way kufaan. Dabaysha marka ku dhacdo barafku wuxuu noqonayaa dhalo, qofku maba istaagi karaya, hadaa meeshaas ciid ayse ku jireen aan ise burbuur lahayn. Marka alxamdulilah tababar waxaanu qaadanay la yihaahda W Canada, waanu isu diyaar garaynay.
Waa tahay, maxaad marka wax su-aala miyaad weydiin lahayd injineer Muuse?
Injineer Muuse, waxaan weydiinayaa su-aal ah su-aashaas oo halka kan anagu dadku Soomaalida ku muranto. Waxa waaye marka anagu Soomaaliya joognay markii la kuleyl loo baktiyo shahba la isku qaboojin jiray, laakiin halkan waxaa la yidhaahdaa dadkan waddanka loogu yimid oo abrijanka la yidhaahdaa iyagoo qabow kasta jooga haddana waxay qabayaan waxa qabow. Marka ma la dhihi karaa waa inaan qabowgooda cabnaa saan maaragtay isaga jirino qabowga laftigiisa. Marka ninka ku takhasusay baan weydiinay cilmigaas.
Waayahay Muuse, kusoo dhawow.
Waa su-aal fiican. Runtii umalayn maya qabow inuu qabow wax ku saaidinayo, waayo jirkeenu heerkulkiisa waa 38. Marka waxaa lagu qaataa horta inaad biyo cabto waa muhiim, oo biyaha aad u baahan tahay waqtiga kuleylaha iyo aad u baahan tahay jirkaagu inaad cabtid waqtiga qaboobaha. Dhiigguna biyo badan markay jirkaaga galaan waxay sahlaysaa wareegga dhiig. Anigu dhakhtar maahi, laakiin kolley aqoontaa guud, biyo badan inaad cabtaa waa muhiim, waa waxa ugu muhiimsan oo qabowga aad isaga celin kartid. Laakiin biyaha waxaa fiican kuwa la yidhaahdo kuwa aan qaboobayn kulayn oo room temperature-ka la yidhaahdo, oo kuwa maaragtay banaanka yaala ayaa ugu fiican biyo la cabo. Kulayl haddaad cabto umalaymaya wax dhibaata inay keenayso, waayo hiidn bay jirkaaga sii gelinaysaa. Laakiin qabowgu jirkaaga uu ka raadsanayaa hiidkii intii ku hartay kaala baxaya.
Waayahay dhegeystaha labaad aan u gacanhaadiyo, dhegeysta adoo magacaago saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaato. Anigoo ah Faaduma Cabdixakiin Axmed, kuna nool magaalada Winterbeg.
Waayahay Faaduma, wax su-aal iyo soo jeedina oo aad barnaamij ku darsanayso?
Haa, soo jeedin waa ku darsanaya. Inkastaan uu ku cusbahay dalkaaneeto oo adiga muddo ilaa dhan 2-3 winter aan joogo, waan kaga xanuun badannahay dadkii la soo qabsadeen sida yarka Muuse aad wareysanaysa hadda ka hor iyo dadane labadaba.
Waayahay marka wixii su-aal iyo soo jeedin aad qabto soo gudbi.
Soo jeedinta koowaad aan qabo, dadka ku cusub qabowgu ku cusub yahay iyo dadka hore u yaqaanay, waxaa kaga xanuun badan dadkan ku cusub yahay. ninna sibuu u dhahaa ninna sibuu u yiro qof kastaad aragtid wuxuu ku leeyahay qabow guwaasaan dharkaas xero mid kalaa ka hor imaana wuxuu ku leeyahy war waxaan qabow ma la dhahee kii weynaa sugo adugusa kan baa waxaad u haysataa mid badaayo ka dhacday oo isku xirxireysaa winterkii hore oo 2018-ka waxaa 2017-kii baa ku cusbaa saaid marka iskuulka marka ilmaha u labisaayo saddex jaakad afar jaakad baa u gelinayaa waayo gaariga ma isku haleyn kartid waa birar xilliga suu fariisan karaa marka ilmihii marka iskuulka tagaan ilmihii kalaa ku qoslaan waxay leeyihiin qabowba ma la gaarine waaxay waxaanayto jaakada badan aa qabtiin marka cunugii baridi kaleeto markaad u labisaysay wuxuu ku leeyahay shalaa galaaska laygu soo qoslay maantan labiskan ma ku laabanayo dadka si u labisan yihiin iigu labisa marka maadaama dalkii loo wada joogo qabowguna uu wada yahay ilmaha si waarid kastoo gaari qabo iyo kaan qabinba ilmaha isku siha ugu soo labisaan suu cunugba cunuga ka dambeeya ugu daydo
faadumo waxay ka shanqalisay arrin aada muhiim u ah muuse waalidiinta dalka ku cusub iyo kuwa horey u joogaybo mas-uuliyad ayaa ka saaran inay ilmaha caafimaadkooda iyo daryeelka si fiican ugu labisaan haddana ilmihii waxay rabaan inay la jaanqaadaan asaagooda maxaad arrintaa ka leedahay
waa su-aal fiican waana arrin runtii muhiimadeedala waayo waxaan ka hadlaynaa waa wax ilmihii caafimaadkoodii raad weyn ku yeelan karo xitaa naftoodii khatar gelin kara qabowga marka laga hadlayo waxaa loo kala saaraa qabow layl ah iyo qabow qoyan qabowga qoyankan waa meelahan hadda meeshaa joogtaan oo winnebeg oo kale oo waxaa ku yaala harooyin badan baa ku yaala ama meelaha badda leh qabowgaasi waa mid qofka si aada uu dareemayo marka iyadoo laga yaabo inuu heerkulkii isku mid yahay oo lagaba yaabo mid walba inuu 30 ka hooseeyo eber yaa haddana dareenka qofka uu dareemayo iyo raadka uu ku yeelanaya waxaa raad weyn ku yeelanaya hawada biyaha ku jira moisturka hawada ku jirta yaa raad weyn ku yeelanaysa waxaa kaloo raad weyn ku yeelanaya dabaysha oo iyaduna dharkii aada qabtay kuusoo dhaafinaysa qabowgiio aada dareemaysid ilmahoo kale marka sida loogu labisayo waa muhiim dadku markuu cusub yahay meel kastoo la tago waxaa jira dadku si ay u labistaan oo qofkii si kale u labisan ilmuhu waa ku qoslayaan laakiin waxaa muhiima ilmahaaga inaad ka dhaadhiciso muhiimadda ay leedahay qabowga in lala tabaabulshaysto waxaana muhiima dharka waaweyn oo culus waxaa ka muhiimsan kan fudud oo kala hooseeya waxaa laga yaabaa 3 funaanadood inay kala hooseeyaan arrin kaloo muhiimna waxa weye haddii qofku uu dhidido oo ilmihii gaarigaad ku wadaa dharkaasaanad u gelisa hiidkuna waa shidayn wuu dhididayaa marka aada dhidido ayaa ugu daran waayo qoyaankii dhididkaagii ayaa hadda barafku kuga qaboobaya iyaduna waa marka waxaa fiican in aan laga badinin ilmaha dharka loo gelinayo si aysan u dhididin ama iskuulka markay galaan ay ku dhididaan oo ilmihii kale ay hadhowtadii qabow haddana ay usoo baxaan oo ku noqdo baraf ku noqdo dhididkoodii marka xoogaa waxaa halkaas loo baahan yahay isku dheelitir aan dhinacna loo badanay laakiin ilmahaaga inaad wacyi geliso ood ka dhaadhiciso waxa aad ka ilaalinaysa khatarta ay leedahay marar badan waxaad arkaysaa dadka sugalootiga ah iyagoo jaakadu u furan yihiin oo ismooda inay dadka kale ka maaragtay ka dulqaad badan yihin uga dulqaad badan yihin marka maahmahdii ahayd dhibaxnimaan aqoon baa lax ka cayrsada miyaad ku dhe waa qofaan aqoon qof jaakada u furanaya qabow markuu galo oo hadhowta uu ku noqdo dhibaato ku noqdo markaasuu qofkaa shalaayi doono oran doona waabaan sidaas yeelayo aan maaragtay aanan ka taxadirin qabow marka ilmahaaga inaad mar walba wacyi geliso oo maskaxda ka koriso aysan dan u yeelan wax ciyaalka kale ay yidhahdaan waa muhiim laakiin inaanad ugu labisid si inaysan noqon tukacambaarlana waa muhiim oo aysan ilmihii kale oo dhan u muuqan wax meel walba bini aadamku wuxuu jecel yahay inuu dadkiisa isaga dhex jiro uusan noqon farsood taagan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga v o a waxaan uga hadlaynaa qabow aada u daran oo toddobaadkan ka dhacay dalalka maraykanka iyo kanada qeybo ka mid ah welina weli meelaha qaarkood ka taagan waxaa inoogu marti ah muuse kooshin oo ku takhasusay bay-adda waxaan jeclahay inaan u gacan haadiyo dhegeysta kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
bismillahi raxmaan raxiim magacayga saddexaan waxa weeyaan cabdulwahaab macalin ibraahim sheekh cali waxaan ku noolahay gobolka minnesota magaalada sinkaloud jaamac iyo dhammaan ragga kale ee ka qayb qaadanaya barnaamijkan oo injineer muusa u horeeyana waan salaamayaa intaa kadib sidaad ka wada shanqariseen ama aad dareemayseenba waxaa saddexdii beri ee aad soo dhaafnay ku dhuftay waqooyiga america qabow aada u daran oo تاريخ ahaan muddo dheer ka hor ay ugu dambeysay qabow noocaas ah oo la dareemo runtii Fasinka Loud ama Raymond Shora iyagoo marka hore ka mid ahaa dadka sida gaarka ah deriska ula ah winterka xilligiisa qabowyada xun ee ka dhaca waqooyiga Amerika haddana kani waxa uu noqday mid dadka ku noqday nakafaar aad iyo aadna ay ula yaabeen dareemeenna dhib fara badan hadday noqoto nin walba gaarigii uu lahaa oo uu kici waayey shaqooyinkii oo dhammaantood la kansalay dugsiyadii iyo meelihii ciyaalka ay tegayeen oo iyagana saasoo kale la kansalay dadka qaarkood ay halis u noqdeenba inay adeegay u baahnaayeen ay soo qabsan kari waayaan wuxuuna ahaa mid aad iyo aad loo wada dareemay
sax
alxamdulilaah laakiin jowgu inuu isbedelo baan ilaahay ka rajaynaynaa
waa gartay
waxayna lahayd masiibo aad u xun oo inagu wada dhacday dhammaanteen
gobolka Minnesota wuxuu ka mid yahay cabduhaa meelaha ay dadku ku dhinteen register oo kale waa qof ayaa ku dhintay soomaali badanna way degan yihiin ma laga yaabaa inaad ka warheshay in ay dad soomaaliya wax ku noqdeen qabowgaas tan kale su-aal ma u qabtaa injineer muuse
walaal dad soomaaliya oo hadda aan kuu sheego oo si gaara wax ugu noqday qabowgaas ma maqal la ima sheegin maqal waan maqlay register inuu nin ku dhintay waan maqlay laakiin qof soomaali oo aan hadda kuu sheego oon ku idhaahdo qofkaas baa qabowga si toosa wax ugu noqday ma garanayo waxoogaa ku fitaana iyo jab iyo waxyaaba noocaasa waan maqlay laakiin dhib kale oo si toosa qabowga u saameeyey oo heer dhimasho gaarsiiyey ma aanan maqal su-aasha aan injineerka u qabaana waxa weeyaan sida caadiga ah marka xilliga winterka lagu jiro waxay dadku khaasatan reer Minnesota oo dadka deriska la ah qabowga ba-an ay inta badan isweydiiyaan nooc ka mid ah winterka xilligiisa dhaca oo barafka ka mid ahoo black ice la yidhaahdo black icekaasi xilliga uu do-o iyo qaabka cimilada ee sababadan waxaan u baahnaa inaan waxoogaa bal aan weydiiyo injineerka maadaama uu yahay nin qaybtaas isaga ku takhasusay
muuse sudhow
jaamacu black iceka ama barafka madow badanaa waxa weeye wuxuu dhacaa marka heerkulku uusan aada u qaboobeyn ay yahay inta u dhexaysa zero ever ilaa iyo shan ka hooseeyo marka qabow ba-an ma aha laakiin ama roob baada-ay markii ka horreysay ama dhulkaa kululaayo biyihii waa biyo fariistay oo baraf noqday marka mana arkay sida laamigii iyo biyihii baa isu ekaanaya waana in ilbiriqsi ka yar ayaad baabuurka waxaad ku dhuminaysaa maxaan idhaahdaa meel kale kula aadayaa baabuurkii marka waxaa muhiima in la fahmo sidii loola noolaan lahaa qabowga waxaa ka mid ah baabuurka aada gadanaysid inaad ku xisaabtantid xitaa batteriga aada saaranaysid isku mid maaha batteriyad oo crankin wax la yidhahdaa jiro oo kale awood weyn yihiin marka markaad batteriga xitaa gadanaysid inaad ku xisaabtantid call crankin waxa la yidhaahdo inaad ku gadatid baabuurka aada gadanaysid inuusan ahayn min afar silindar keliya lahoo oo ma garanaysaa injinkiisa uu yaryahay oo aan hiid badan ku siin karin ama kululaanba karin aad gadato mid ama afar silindar leh haddaadan gaaska ka baqayna mid sideed silindarra inaad gadato inaad winter tires aada gashato winter tiresku waxa weye black icekaas kale markuu dhaco waa tayro jilicsan oo aan simbiriiqanayn si sahlan u sibibaxanayn marka black ice koo kale aada iyo aada bay qofkii u bartaana maantood ma soconayo mid kaleoo dadku ay badanaa dhibsadaan ba waxay ka mid ahay ma waxaan gadan karaa afar tayir oo waqtigii qaboobaha ahaa iyo afar tayir oo waqtigii kulaha laakiin hadday ku xisaabtami lahaayeen dee maxay ku haddaad berita curyaan noqoto ama dhabarka ka jabto ama aada ku dhimato qiimahee intee la-eg bay kula joogtaa mideeda kaleeto taayiradii waqti badan bay qaadanaysaa inay dhammaadaan waayo laba waxaad haysataa laba joog oo taayiro aad haysataa marka intay ku dhammaan lahaayeen afar sano waxaa laga yaabaa sideed sano inay hadda qaadato marka ugu horreysa bay lacag badan kugu kalifaysaa laakiin waa muhiim in dadku ay bartaan dharka ay qaadanayaan baabuurka ay kaxaysanayaan batteriga iyo taayirada iyo waxyaabahaas qabowga la xiriira oo ay yeshanayaan bahalkan xitaa korontada la geliyo oo block hiirarka la yahay baabuurkaagu inuu leeyahay inaad inuu shida waxyaabahaasoo dhan baa muhiima in dadka wadamadana ay barteen siday ula noolaan lahaayeen
waayahay injineer muuse adoo raalli ah waxaad ka shanqarisay oo aada ka sheekaysay taayirada lugaha baabuurta oo laba xilli la kala bedelayo xilliga qaboobaha iyo kan kuleylaha oo winter tires iyo summer tires baa tiri marka si ay noo fahmaan dadka arabsiyo iyo afmadow joogo sharaxaad gooni aan naga siis maxaa labada xili loo kala bedelayaa maxayse ku kala duwan yihiin taayiradaas
waxay ku kala gedisan yihiin taayirada waqtiga kulaylaha baabuurta la gashado waa taayiro adag oo markii qabowgu yimaado oo dhulkii aada baabuurka ku wadaysay uu noqdo baraf dhal oo kale ah baabuurkii adigu malahayn waxaa kaa dhumaya maxaan controlka maxaan ku oran waxaa kaa dhumaya baabuurkii waa farahu ka baxaya meeshu doonu aadaya meeshu doonu ku dhacaya laakiin haddaad gashato taayiradan qaboobaha loogu talagalay waa taayiro jilicsan oo aan sibibaxanaynin inta marka farqiga udhexeeya waa intaas
waa tahay dad badan oo soomaaliya ayaa ku nool dhulalka hadda qabowga uu ka dhacay iyo kuwa uu si joogtaa uga dhaco oo khaasatan kanada oo kale iyo maraykanka laftirkiisa maxaad kula talin lahayd dadka horey u joogay oo qaarkood isleh waad la qabsateen marka u dharyareysta iyo weliba kuwa ku cusub oo u baahan in ay waxyaabaha ugu fudud oo ay kaga badbaadi karaan ay ogaadaan ugu dambeynta
jaamaco waxay su-aashaas waxay isugu soo biyo dhuranaysaa qofkaasi sida uu u qiimeeyo badbaadada naftiisa iyo faamilkiisa siduu la dadaala reerkiisa iyo caruurtiisa marka hadday arrintaasi kula weyn tahay waxaan qabaa qofkii garanaya khatarta ay leedahay inaadan gashan taayiradaas loogu talagalay waqtiga qaboobaha qofkaas khatar buu qaadanaya waxaana u dhaqaaloobi mayaan waa saan kulahaa taayiradii waqti dheer bay qaadanaysaa laba joog markaad oo taayiraha haysato waqti dheer bay qaadanaysaa in taayiradu ay dhammaadaan waa isku bedbedelaysaa hadalkii aan lahaa libaax nimaan aqoon baa ku degdega waa qof aan garanayn khatarta ay leedahay inaan loo tabaabulshaysan baabuurka la wadanayo taayirada la gashanayo anigu qof ahaan shaqsiyan lagama yaabo inaan ka haysto baabuur aan taayiradaas ku jirin waayo waxaad arkaysaa farqiga udhexeeya marka aad wadato baabuur taayiro waqtiga qaboobu ay ku jiraan
injineer muuse cabdi xuseen kooshin aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga
aad baan umahadsantaa jaama
dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oona toddobaadkan uga hadlaynay qabowga saa'idka ee ka dhacay meelo ka mid a maraykanka iyo guud ahaan dalka kanada intiisa badanba waxaan ku soo gabagabayneynaa intaas waxaan mahad goone u celinayaa muuse kooshin dhegeystayaashii nagala qayb galay iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a tan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambe oo xiiso leh
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac farasle oo nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka aad kala socoteenna waa v o a kooxda al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka mukayga oo ku yaalla duleedka magaalada afgoy guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre oo v o a da u warrama ayaa sheegay in sidoo kale ciidamada maraykanku ay weerar ku qaadeen fariisin ay al-shabaab ku leeyihiin deegaanka gandarshi oo isla gobolkaasi ku yaalla waxaana oo uu guddoomiyuhu u warramay cabdixakiim maxamuud shirwac
weerarkani maahan mukayga weye oo ah meesha magaalada afgoy laga soo galo dhanka walloweyn marka laga yimaado halkaasi ayaa nimankaa nabadiidka xalayto ay xabado kusoo rirideen taasoo aanan ahayn wax aada u weyn aanan ahayn balse ay ahayn oon carqaladeen inay carqaladeeyaan ay doonayeen shacabka degmada degan ay cabsigelin inay ku beeraan oon keliya ay doonayeen ma garatay
marka khasaarema ma jiraad leedahay dabcan weerarkan xalay dhacay
maya maya wax khasaaraha muusan jirin xabada ay meel kore kasoo rideen ayay ahayd wax dad ilaahay ku gaarsiinu maysan jirin
waan gartay marka ujeedadu maxay ahayd dabcan waxaad tihi dad masaakiinaa deganaa ama dadkaas maxaan ku idhahdaa inay dadegayin baa tilmaantay maxay tahay ujeedada lasoo weeraray ma ciidamaa degan meesha ma maamulka iyo dowladdii baa jooga sababtu maxay tahay weerarku halkaas ugu dhacay
horta meesha waa bar control oo magaalada ka baxsan magaalada geeskeeda ugu dambeeya cerafka ugu dambeeya ah marka ayaga waxay doonayeen oon carqaladeen magaalada inay carqaladeeyaan oo qalqal ay dad ku beeraan keliya ayay doonayeen ujeeddo kale ay maanta usoo weerareen meeshaasi maysan jirin xabadahuna ma aysan ahayn ba dagaal toosa oo foolka fool ay dagaal soo galeen maysan ahayn xabada ay meel fog aanan u dhoweyn magaalada ay kasoo ridayeen ayay ahayd kadibna waa ay carareen oo meeshiina waa ay ka tageen marka wax sidaas u weyn oo ka badan carqaladeen iyo dadkaasi inay khalkhal ku beeraan ka badan maysan jirin
waan gartay geesta kale haddaan guddoomiye ku weydiiyo warar kaloona soo gaaraya waxay sheegayaan in maraykanku uu weerar ka fuliyay deegaanka gandarshe ilaa hadda isaga halkaasi wax wara ood ka haysa iyo yaan khasaara ka dhacay
halkaasi waxa ay ahayd goob ay nimankaasi nabadiidka isku bahaysanayeen ayna doonayeen inay kasoo maleegaan shirqoolo ay usoo maleegayeen shacabka soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ama gobollada kala duwan ku nool. marka maxaa yeelay nimankaasi mar walba waxay isku dayaan inay waxyaabaha qarxa oo kala gawaarintay kasoo buuxshaan oo dhibaato ay dadku u geystaan oo ay qaraxyadaasi amase weeraro culus inay soo sameeyaan. marka iyagoo warbixintaas ayaan ka helnay shacabkii deegaanka joogay oo nala wadaaga xogtaasi, tii ayaana lagu weeraray oo meesha lagu duqeeyey. dad badanaana oga leedeen ilaa 13 ayaa inta la xaqiijiyey ay tahay geerida waxaa dadka uga dhintay meeshaasi. dhaawacoodii wuxoodii kalena waa ay qaateen. marka shab ayaa lagu gaarsiiyey iyadoo laga hortegayey inay dhibaato ay shacabku u geystaan ama dhibaato ayay soo maleegaan.
waan gartay waxaad tilmaantay amaad carabaabtay in warbixinaad shacabka ka hesheen lagu saleeyey, marka macnaha maxoog dhinaciinna ka tagtay ayaa bartilmaameedkaasi ku dhacay, ayaad u dhigaysaa?
aad iyo aad
way. oo dabcan idinkaa ogaaday oo markaad ogaateen inay halkaa joogaan baad warkii gudbiseen, kadibna markaasaa weerarka laga fuliyo, tiradaa imkaa tilmaantay ku dhinteen?
annaga maamulka gobolka daannahay mar walbaba waxaan la shaqeynaa waa shacabka, xogta iyo dhibaatada wax u keeni karana shacabka ayagaa nala wadaagayaan. maxaa yeelay midka jooga Gandarshe iyo midka jooga Jilibmarka iyo midka jooga magaalada Muqdisho intaba waa isku dan shacabka, dhibaatada loo maleegaya shacabkana waa mid ay ka wada danqanayaan. marka xogtaasi waa mida ayagaa dhankooda ka nooga timid shacabkii, kadibna aan sidii lagu fuliyay barnaamijkan aan ku fulinay.
laakiin Maraykan baa duqeynta geystay ciidamada dowladda Soomaaliya may samaynin, marka macnaheedu waxa weeyaan ciidamada Maraykanka ayaad xogta siiseen, xogta xaggiina uga tagtay?
sidaas weye.
waan gartay. haddaan si kale ku weydiiyo gudoomiye su-aasha, deegaankana Gandarshe dabcan sidoo kale hore bishii December oo kale weerar sanoo kale ka dhacay, bal haddaad faahfaahin naga siiso meeshani maxay tahay, maxaa keenaya in weeraradani soo noqnoqdaan oo laga fuliyo?
Gandarshe horta waa meel xeebta ku teedsan oo buuro bacaada iyo kuwo kale oo qarar noqday oo maxaa lahaa oo buura ay ku teedsan yihiin meelahaasi oo ay nimankaasi mar walbaba ay ku dhuuntaan. marka jawigaasi kadibna waxaa kasii dambeeya dhul ah dhul hawda oo geedaha caligaraabka yidhahdaan soomaalida uu aad uga baxay oo keena oo aanan mar walbaba ay adkaanayso in laga saaro. marka mararka qaarkood ayay kusoo dhuumaalaystaan qararkaasi iyo buurahaasi bacaadka ayay ku dhuuntaan oo dhibaatadaasi iyo shirqoolada ay kasoo maleegaan. marka mar walbaba howlgallada meelahaas ayaa laga sameeyaa oo nimankaasina lagu beegsadaa laguna loogana hortagaa dhibaatada ay soo maleegayaan.
way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dabcan haddii marba walba la beegsanayo, dabcan de weerarka inaad tilmaantay inaad xogtii shacabkii idinku wada shaqaynaysaan xogtii inaad gudbinaysaan weeraradana dhacayaan, maxaa iska bedelay weeraradii ay soo qaadayeen? marba haddii ay deegaankii soo weerarayaan oo dabcan de xalayba weerarkan oo kale u dhacay ay ku soo qaadeen mukay
midka ama xogta aan helayno oo weerarada lasoo qaaday midkii xalay oo kale maaha? maxaa yeelay kii xalay oo kale waa wax iska basiida oo ciidanka ay soo weerareen iska difaaci karaan. laakiin xogaha annaga noogu muhiimsan oo mar walba aan la wadaageyno oo duqeymaha laga sameynayo waa dhibaato weynan badan ay doonayeen inay ummadda Soomaaliyeed u geystaan oo qaraxyo badan inay sameeyaan magaalooyin inay maxaa lahaa dhib ka geystaan sidii kii 14 October ee 2017 dhacay oo kale inay ummadda u geystaan. taas ayay tahay midda aan ka hortageyno annaga oo duqeymaha loogu sameynayo. intaysan shirqoolka soo maleegin oo sidaas oo kale ayaa lagaga hortegayaa, laakiinse weerarada yaryar waa kuwa mar walbaba dhici kara oo aanan xogteeda si wanaagsan loo heli karin iyadoo dhammaystiran, haddii la helana difaac loo geli karo layska caabin karo.
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
codkaasi macaan ee dhegihiina soo gaarayna dhegeystayaal wuxuu hordhac u yahay heesta aan dhegihiina ku sii daynayna goordhow ee Kaftan iyo codka macaan Hibe Maxamed Hibe Nuura.
ki hore kal gaala
sheekadu makow iyo kun habeen mid socota sheekada way dhammaan laadahay leedahay hibo nuuro ee nuuro heesta markaa waxaan ku sheegnay kaftana saaxtee muusigiya isa soo galay markaa sheekadu heestu waa kun habeen codka macaan hibo nuuro ayay ahayd
intaa ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii galabnimo tan iyo inta aan hawada dib dambe aanu isugu maqli doonno caawa toddobada fiidkii waa cashucuudi anigoo ah nuur iyo bashiir abi kale oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo